Συνεχίζουμε το θέμα μας για τα κοινωνικά ζητήματα. Το 1828 προγενέστερα δηλαδή από το Μάρξ, το The Lion, ένα ριζοσπαστικό περιοδικό της εποχής, δημοσίευσε την απίστευτη ιστορία του Ρόμπερτ Μπλίνκοου, ενός από 80 παιδιά φτωχών που τα είχαν στείλει να δουλέψουν σε εργοστάσιο στο Λάουνταμ. Αγόρια και κορίτσια, όλα τους περίπου 10 χρονών, υποβάλλονταν νυχθημερών σε μαστίγωμα, όχι μόνο σαν τιμωρία για το παραμικρό σφάλμα τους, αλλά και για να τονώνεται η εργατικότητά τους όταν χαλάρωνε. Οι συνθήκες στο Λάουνταμ θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανθρωπιστικές αν συγκρίνονταν με τις συνθήκες σε εργοστάσιο του Λίτων, όπου μεταφέρθηκε μετά ο Μπλίνκοου. Στο Λίτων τα παιδιά μάλωναν με τα γουρούνια, ποιος θα πρωτοφάει από τις σκάφες. Τα κλωτσούσαν, τα γροθοκοπούσαν και ασελγούσαν εις βάρος τους, ενώ ο εργοδότης του ονόματι Έλιτς Ντίντχαμ είχε τη φρικτή συνήθεια να τρυπά τα αυτιά των παιδιών με τα νύχια του. Ο επόπτης του εργοστασίου ήταν ακόμα χειρότερος. Κρεμούσε τον Μπλίνκοου από τους καρπούς πάνω από μια μηχανή, έτσι που να αναγκάζεται να λυγίζει τα γόνατά του και μετά του έβαζε βάρη στους ώμους. Το αγόρι και οι συνάδελφοί του ήταν σχεδόν γυμνοί μέσα στο καταχύμωνο και προφαντώς σε μια εντελώς αδικαιολόγητη σαδιστική χειρονομία τους λίμαραν τα δόντια. Χωρίς αμφιβολία, τέτοιες φρικτές κτηνοδίες ήταν η εξαίρεση μάλλον παρά ο κανόνας. Ίσως ακόμα ο ζήλος των μεταρρυθμιστών να μεγαλοποίησε τα πράγματα. Όμως, ακόμα και αν υπάρχουν υπερβολές αυτές τις αφηγήσεις, η ιστορία υποδηλώνει ένα κοινωνικό κλίμα στο οποίο οι πιο ανάλγητες και απάνθρωπες ενέργειες γίνονταν αποδεκτές σαν να ήταν η φυσική τάξη των πραγμάτων και ακόμα πιο σημαντικό σαν να μην αφορούσαν κανέναν άλλο. Η εργάσιμη ημέρα των 16 ωρών δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Σήμερα το ξαναπετύχαμε πάλι μετά από όλους τους εργατικούς αγώνες κλπ. Η εργάσιμη ημέρα των 16 ωρών δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Οι εργάτες βάδιζαν σκυφτοί στα εργοστάσια στις 6 το πρωί και ακόμα πιο σκυφτοί πίσω στο σπίτι στις 10 το βράδυ. Ο έσκατος εξευτελισμός ήταν ότι πολλοί εργοστασιάρχες δεν επέτρεπαν στους εργάτες τους ούτε καν να έχουν δικό τους ρολόι. Και το μοναδικό ρολόι εποπτείας του εργοστασίου έδειχνε την περίεργη τάση να τρέχει πιο γρήγορα στα ελάχιστα λεπτά που προβλέπονταν για γεύματα. Οι πιο πλούσιοι και διορατικοί βιομήχανοι ίσως να αποδοκίμαζαν αυτές τις υπερβολές, αλλά φαίνεται ότι οι επόπτες τους ή οι πιεζόμενοι ανταγωνιστές τους τις έβλεπαν με διαφορετικό μάτι. Επανερχόμαστε τώρα στον Άρη. Διαβάζουμε το εξής. Ήταν 23 Απριλίου του 44 του Αγίου Γεωργίου. Πήγαμε στην εκκλησία με τον Άρη μπροστά την ώρα κατά την οποία τελείωνε η Θεία Λειτουργία. Πήραμε όλοι αντίδωρο, κόλυβα και προσκυνήσαμε τις ιερές εικόνες. Γράφει ακόμα ο πατήρ Γερμανός. Πριν φύγω, ο Άρης μου δίνει οδηγίες. Όταν επιστρέψω να πάω να τον βρω στη Βιτίνα. Ο ίδιος θα μετέφανε στη Βάχλια για να βαφτίσει το παιδί του Βλαχιώτη. Έδωσε στο παιδί το όνομά του και αυτό μεγαλώνοντας έγινε διάσημος επιστήμονας που δυστυχώς πέθανε πολύ νωρίς. Επίσης, πήγαμε στο Αίγιο. Όταν βρεθήκαμε εκεί, μου λέει ο Άρης: Θέλω, παππούλη μου, να πάμε να επισκεφτούμε τον Δεσπότη. Θέλω να τον δω γιατί τον σέβομαι. Τον είχαμε στη Λαμία ιεροκήρυκα και ήταν φίλος του πατέρα μου. Πήγαινε σε παρακαλώ να τον βρεις και να κανονίσεις να τον επισκεφθώ. Δεσπότης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας τότε ήταν ο Θεόκλητος, ο κατόπιν πατρών και αργότερα από πατρών αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Ο Θεόκλητος ήταν ανεψιός του Φθιώτιδος Ιακώβου. Μοναχός έγινε στη Μονή Αγάθωνος. Πήγαμε πράγματι στο Δεσπότη, ο οποίος μας δέχτηκε με πολύ καλοσύνη και αγάπη. Χάρηκε που είδε τον Άρη και του είπε: Θα με στενοχωρούσες πολύ, Θανάση, αν δεν ερχόσουν να με επισκεφθείς. Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδια ατμόσφαιρα και ο Δεσπότης μας παρέθεσε γεύμα. Μετά την ευχάριστη συζήτηση την οποία είχαμε μαζί του, του φιλήσαμε το χέρι, πήραμε την ευχή του και επιστρέψαμε στα καταλήματά μας. Γράφει τέλος ο πατήρ Γερμανός. Την τελευταία βραδιά που ήμασταν όλοι μαζί, οι μαυροσκούφιδες του Άρη, οι αντάρτες του έφηβου Λαμού, βρίσκονταν σε μια μεγάλη αίθουσα του αρχοντικού Χατζηγάκη. Μόλις μπήκα μέσα, μου λέει ο Άρης: Έλα, παππούλη μου, την κουβέντα σου είχαμε. Ρε Κοτούλα, πες στον παππούλη, τι λέγαμε τώρα που έλειπε. Ξέρεις τι λέγαμε, παππούλη, μου λέει ο Κοτούλας. Αύριο χωρίζουμε και ποιος ξέρει αν θα ξαναειδωθούμε ποτέ. Αναρωτηθήκαμε ποιος είναι ο καλύτερος ανάμεσά μας και όλοι μας με ένα στόμα είπαμε πως ο παπάς μας είναι ο καλύτερός μας. Έλεγε ο Άρης. Όπως ξέρεις, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε κομμουνιστές και ο πολλής κόσμος μας θεωρεί και αθέους, παρόλο που αυτό δεν είναι αλήθεια για όλους μας. Εσύ παρά το λίγο διάστημα που βρίσκεσαι κοντά μας θα το έχεις ήδη καταλάβει. Ο Νικόλας Μπερντιάγεφ βάζει στο δάχτυλο στον τύπο των ύλων. Στη διάρκεια της ιστορίας της χριστιανική ανθρωπότητα πρόδωσε τριπλά το χριστιανισμό. Στην αρχή τον παραφόρτωσε, στη συνέχεια τον εγκατέλειψε ολότελα και στο τέλος, και ακριβώς αυτό ήταν το πιο μεγάλο της λάθος, άρχισε να τον καταργέται για το κακό που είχε ίδια δημιουργήσει. Όταν κρίνουν το χριστιανισμό, κρίνουν τα αμαρτήματα και τα ελαττώματα της χριστιανικής ανθρωπότητος. Κρίνουν τη μη εφαρμογή και την παραμόρφωση. Διαβάζουμε. Τόσο πολύ ξέρει τη δύναμη του πνεύματος, τη δύναμη του χριστιανισμού ο κομμουνισμός, ώστε, και εδώ είναι το καταπληκτικότερο, δεν διστάζει για να χτυπήσει το πνεύμα, να χρησιμοποιήσει το πνεύμα, να κάνει πνευματική στρατηγική για να επιβάλλει την υλιστική θεωρία. Και πριν απ' όλα παίρνει για τον αγώνα του τη δύναμη που λέγεται πίστη. Πίστη με ψεύτικο, απατηλό περιεχόμενο, αλλά πίστη που είναι παρόλη της στην πλάνη πιο δυνατή από την απιστία. Στήριγμα του κομμουνισμού είναι η πιστή του. Αν αυτοί οι πιστοί έλειπαν, αν είχαμε σήμερα να κάνουμε μόνο με τους πληρωμένους, μόνο με εκείνους που πήγαν στις κομμουνιστικές τάξεις με ιδιοτέλεια, τους συμφεροντολόγους, τους χειροσκόπους. Μα αυτή είναι το παθητικό του κομμουνισμού. Το ξέρει καλά η κομμουνιστική ηγεσία. Το ξέρει πολύ καλά. Καιρός να το μάθουμε κι εμείς. Ας έρθουμε τώρα και στα δικά μας. Μας προβληματίζει. Όχι, με συγχωρείτε. Στη μια ιδανική αρχή πρέπει να αντιπαραθέσουμε μιαν άλλη. Στο ένα πραγματικό γεγονός πρέπει να αντιπαρατάξουμε ένα άλλο. Θα μπορούσε κανείς να υπερασπιστεί τον τελικό σκοπό του κομμουνισμού, δείχνοντας πώς παραμορφώθηκε και δεν εφαρμόστηκε ποτέ, όπως έγινε και με τον χριστιανισμό. Για να φτάσουν στους σκοπούς τους, οι κομμουνιστές χύνουν πολύ αίμα και διαστρέφουν την αλήθεια. Το ίδιο κάνουν και οι χριστιανοί, αλλά ξεκινώντας από το γεγονός αυτό, μια σύγκριση ανάμεσα στον κομμουνισμό και τον χριστιανισμό θα ήταν μια φοβερή πλάνη. Στο Ευαγγέλιο, στις εντολές του Χριστού, στη διδασκαλία της Εκκλησίας, στο παράδειγμα των Αγίων, στις αυθεντικές εκδηλώσεις του χριστιανισμού θα βρείτε το χαρμόσυνο μήνυμα του ερχομού της Βασιλείας του Θεού. Μια κλίση στην αγάπη του πλησίον, την πραότητα, τη θυσία και την καθαρότητα της καρδιάς. Όμως δεν θα βρείτε προτροπές για βία, εχθρότητα, εκδίκηση, μίσος ή απληστία. Συνεπώς, για τι πράγμα ξεσηκώνονται οι επικριτές του χριστιανισμού? Αντίθετα στη θεωρία και την ιδεολογία του Μάρξ που γέννησε τον κομμουνισμό, θα βρείτε μόνο προτροπές για βία, μνησίκα και εχθρότητα της μιας τάξης απέναντι σε μια άλλη, εκδίκηση, αγώνα προσωπικών συμφερόντων και τίποτε που να απευθύνεται στην αγάπη, τη θυσία, την πραότητα και την πνευματική καθαρότητα. Στην ιστορία συχνά αμάρτησαν οι χριστιανοί και ίσως κάτω από το βλέμμα του Χριστού, όμως δεν πραγματοποίησαν ποτέ τις εντολές του με την παραπάνω απαράδεκτο τρόπο. Οι εχθροί του χριστιανισμού χαίρονται και να διαδίδουν πως οι χριστιανοί συχνά καταφεύγουν στη βία για να υπερασπιστούν και να διαδώσουν την πίστη τους. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αλλά δείχνει πως οι χριστιανοί ήταν πάντοτε τυφλοί από το πάθος, πως δεν είχε ακόμα φωτιστεί η φύση τους και πως η κατάσταση της αμαρτίας έφτασε να παραμορφώνει και τον πιο δίκαιο και ιερό σκοπό. Όταν ο Πέτρος θέλησε να υπερασπιστεί τον Χριστό, έβγαλε το ξύφος του, χτύπησε τον δούλο του μεγάλου αρχιερέα και του έκοψε το αυτί. Τότε ο Χριστός του είπε: «Απόστρεψον την μάχεράν σου στον τόπον αυτής. Πάντες γάρι λαβώντες μάχεραν, εν μαχαίρα αποθανούνται». Διαβάζουμε. Οι εσωτερικοί δεσμοί του με την Εκκλησία καθ' αυτήν ήταν ισχυροί. Πάντοτε αισθανόμουν, γράφει, μέλος της μυστικής Εκκλησίας του Χριστού. Νικόλας Μπερντιάγε, φτάδε. Λίγο πριν αφήσει τη Σοβιετική Ρωσία, γνωρίστηκε με τον ιερωμένο Μετσόφ, που η αγιοσύνη του του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Στη λειτουργία του Μετσόφ πήγαιναν στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού και κομμουνιστές. Μάλιστα έλεγε ο Μετσόφ στον Μπερντιάγεφ πως τη νύχτα πήγαιναν και τον έβρισκαν στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού για να εξομολογηθούν. Είπε επίσης στον Μπερντιάγεφ και τούτο το αξιγόλογο: «Δεν πρέπει να υπολογίζουμε σε καμιά στρατιωτική επέμβαση για να ρίξουμε τον Μπολσεβικισμό, αλλά μόνο στην πνευματική μεταμόρφωση του ίδιου του ρωσικού λαού». Τη γνώμη αυτή τη συμμεριζόταν σε όλη τη ζωή ο Μπερντιάγεφ. Ο Τίμος Μαλάνος στο βιβλίο «Το Καβάφης Απαραμόρφωτος» αναφέρεται σε μια κουβέντα που είχε ο Καβάφης με τον ποιητή Σακελάρη Γιαννακάκη. Ο Γιαννακάκης ήταν μονολιθικός κομμουνιστής και μια μέρα στο βιβλιοπωλείο της Αλεξανδρίας Γράμματα, συζητώντας με τον Καβάφη, εξακόντησε τούτο εδώ το δογματικό αφορισμό: «Όλα τα ιστορικά γεγονότα εξηγούνται με οικονομικά δεδομένα και φέρνει διάφορα παραδείγματα για να αποδείξει το αληθές». Ξαφνικά όμως ο Καβάφης, λίγο πικαρισμένος, τον ρωτά: «Δεν νομίζεις, Σακελάριε, ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία, όπως λόγου χάρη το θρησκευτικό αίσθημα, που μπορούν να επηρεάσουν την ιστορική εξέλιξη?» «Όχι, κύριε Καβάφη». «Τότε πώς εξηγείς εσύ το γεγονός ότι το 600 μετά Χριστόν ο μισός πληθυσμός της Αιγύπτου πήγε στα μοναστήρια, σημαντικότατο γεγονός, και δεν ήταν μόνο οι πτωχοί που επήγαν, αλλά και από όλες τις τάξεις της κοινωνίας?» Ο Γιαννακάκης δεν αποκρίθηκε. Ο Μιχαήλ Μιχαήλοφ σημειώνει: αξίζει να παραθέσουμε τον Λισιέν Γκολντμάν, ένα από τους εξέχοντες Γάλλους μαρξιστές. Συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα ότι η σύγχρονη σοσιαλιστική σκέψη μπόρεσε να ευδοκιμήσει μόνο μέσα στον πνευματικό κόσμο, τον οποίο η χριστιανική σκέψη και κουλτούρα δημιούργησαν. Η θέση ανάμεσα στον χριστιανισμό, τέτοια όπως αυτή του Τσεσίκ, χωρίς αμφιβολία ήταν η βασική αιτία του μεγάλου αγώνα, τον οποίο διεξάγει σήμερα η Σοβιετική κυβέρνηση εναντίον του μυστικισμού και των θρησκευτικών αιρέσεων που ξεπετιούνται σαν τα μανιστάρια στη Σοβιετική Ένωση. Κάπου 30 χρόνια πριν, με την ευκαιρία μιας επισκέψεώς του στη Σοβιετική Ένωση, ο Αντρέ Ζιντ παρατήρησε τον κίνδυνο της αρνητικής θρησκευτικότητος στο σοβιετικό αθεϊσμό και έγραψε προφητικά: «Αμφιβάλλω αν αποτελούσε εξυπνάδα της ΕΣΣΟΥΔΟΥ η υποκίνηση ενός αντιθρησκευτικού πολέμου. Οι μαρξιστές θα μπορούσαν εύκολα, στηριζόμενοι στην ιστορία, να αρνηθούν τη θεία προέλευση του Χριστού, ακόμα και αν θέλετε και την ύπαρξή του, να απορρίψουν τα δόγματα της Εκκλησίας, να προκαλέσουν τη δυσπιστία στην Αποκάλυψη, θεωρώντας με ένα καθαρά ανθρώπινο και κριτικό τρόπο την ιδέα η οποία ακόμα δίνει στον κόσμο ελπίδα και ορισμένες φορές ένα ασυνήθιστο επαναστατικό αναβρασμό. Θα μπορούσαν εύκολα να πούν ότι οι αρχές της Εκκλησίας απέτυχαν και να δείξουν πως η απελευθερωτική διδασκαλία του Ευαγγελίου μπόρεσε δυστυχώς με τη συγκατάθεση της Εκκλησίας να οδηγήσει στη χειρότερη κατάχρηση της εκκλησίας. Όλα μπορούσαν να είναι καλύτερα από την απλή σιωπή και άρνηση, την ύπαρξη της οποίας δεν μπορούμε να αρνηθούμε, και η άγνοια μέσα στην οποία κατά συνέπεια παραμένει ο λαός στη Ρωσία, αφημένος χωρίς κριτική υπεράσπιση και χωρίς προληπτικά μέτρα εναντίον ενός επιδημικού μυστικισμού, τον οποίο πρέπει να φοβόμαστε, και κάτι χειρότερο ακόμα, η άγνοια και η άρνηση του Ευαγγελίου και όλων όσων πηγή τους έχουν αυτό, θα πτωχαίνουν τον άνθρωπο και τον πολιτισμό τους σε αξιοθρήνητο βαθμό». Αυτές είναι δικές τους απόψεις, έτσι. Γράφει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας: «Η ή του αιώνος τούτου, φρονιμότερη υπέρ τους ιούς του φωτός. Καλή πίστη και γενναιότητα, σύνεση και διακριτικότητα, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, απεριόριστη αφοσίωση, έλλειψη προσωπικής φιλοδοξίας, πρακτική νοημοσύνη. Θα πεις ασφαλώς ότι είναι ο πίνακας των αρετών κάθε χριστιανού, κι όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι και ο πίνακας των απαραίτητων ιδιωτήτων, τις οποίες πρέπει να έχει ένας επαναστάτης μηδενιστής, όπως γράφει ο Μπακούνιν στην επαναστατική του κατήχηση». Είναι λόγια του Μπακούνιν αυτά τα παραπάνω, σας τα ξαναδιαβάζω. «Η ή του αιώνος τούτου φρονιμότερη υπέρ τους ιούς της βασιλείας», του Μπακούνιν τώρα. «Καλή πίστη και γενναιότητα, σύνεση και διακριτικότητα, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, απεριόριστη αφοσίωση, έλλειψη προσωπικής φιλοδοξίας, πρακτική νοημοσύνη. Θα πεις ασφαλώς ότι είναι ο πίνακας των αρετών κάθε χριστιανού, κι όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι του Μπακούνιν. Είναι αλήθεια ότι αφήσαμε και μας έκλεψαν οι άθεοι την πανοπλία του πνεύματος και με αυτήν ενίκησαν τότε. Εμείς, φίλοι αναγνώστοι, με τι όπλα πολεμάμε για τα ιδανικά τα οποία πιστεύουμε?» Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Τι έχετε να πείτε, και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Χαραλαμπές.
Γι' αυτό και τον Μπακούνιν, όλοι αυτό, και εθνικές εθνικιστές και καπιταλιστές, και τώρα που διαβάζω για τους φοβικούς πρόεδρους με επαναστάτες, κανείς δεν θα ήθελε να πατριαστεί έναν προσωπολάτρη, ξέρω εγώ, έναν ο οποίος δεν θα είχε πείσει στον αρχηγό, ας πούμε, θα ήταν συνωμότης. Όλοι δεν λύσονται τέτοια, αλλά το θέμα είναι πώς θα εφαρμόσεις τη ζωή σου.
Ναι, σωστό.
Και ένα δεύτερο, γι' αυτό που στο βιβλίο εκεί του Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς, ας πούμε, που είναι άνθρωπος και θεάνθρωπος, ότι αυτό που λέει το χαρακτηριστικό, ότι μετά ο Πάπας, καταρχάς είναι ο πρώτος ουμανισμός, μετά οι προτεσταλισμούς και όλοι οι ουμανισμοί με τον υπεράνθρωπο, τον κομμουνισμό, τον καπιταλισμό κτλ. Ουσιαστικά ο κομμουνισμός πάει να γίνει έτσι ένα ουμανιστικό χριστιανικό ιδεώδες χωρίς το θεάνθρωπο.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αλλά και ο χριστιανισμός ο δυτικός ως ουμανισμός.
Ναι.
Με εξόριση με του Χριστού, ας πούμε.
Και στα επουράνια. Και τα πήγαινε να τα παίρνουν οι άλλοι να μας κατευθύνουν. Ναι. Να κατευθύνουν οι άλλοι. Και εμείς να κοιμόμαστε μακαρίως. Να κοιμόμαστε μακαρίως.
Ένας άνθρωπος.
Και ένας πάπας.
Αυτό ποιος το είπε αυτό?
Στο άνθρωπος και θάνατος του Αγίου Ιωστίνου.
Όχι, ποιος είπε ο πάπας είναι ένας και εμείς είμαστε...
Και αυτό γενικό είναι αυτό.
Οι κομμουνιστές επήρανε το σύνθημα το παραμορφώσανε και λένε ο μη εργαζόμενος μη δεστιέτο.
Το βάλανε και στο Σύνταγμα το βάλανε αυτό.
Λοιπόν, δεν είπε τέτοια πράγματα. Η Αγία Γραφή δεν είναι τέτοια πράγματα. Όστις ου θέλει εργάζεστε μη δεστιέτο. Και όμως η παράδοση σήμερα θεωρώ και όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ο μη εργαζόμενος μη δεστιέτο. Θεολόγοι το λένε.
Δυστυχώς. Τόσο ξέρουν.
Αυτοί είμαστε.
Ναι, κύριε.
Οι άθεοι, γενικώς δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούμε, σκοπό έχουν να προσευχαριστούν την Εκκλησία, την διοίκηση, τους πιστούς. Αυτό δεν έγινε στην Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό και ήθελα αυτή την.
Αυτό ήταν πριν από την πτώση. Πριν από την πτώση. Ναι, ακριβώς.
Πριν από την πτώση, για να μπορέσουν να διεισδύσουν στο λαό και μετά έκαναν τις φαγές και τα γνωστά.
Ναι.
Όπως βλέπουμε και από αυτά που διαβάσετε, ο καπιταλισμός πέθανε, ο κομμουνισμός πέθανε. Ο κακός εννοούμενος χριστιανισμός λέει τα αλήθεια.
Ο καπιταλισμός δεν πέθανε. Ίσα ζει και βασιλεύει και προεδρεύει και όλα τα κάνει. Δεν πέθανε. Ο καπιταλισμός δεν πέθανε.
Δεν ήταν ποτέ ιδέα, ας πούμε, κάπως έτσι. Ο κομμουνισμός ήταν. Τέλος πάντων, τώρα βγαίνει ο ουμανισμός ως νέα θεωρία. Έβλεπα μια διαφήμιση, δεν θυμάμαι τώρα τη διαφήμιση στην τηλεόραση, και έδειχνε ξέρω κάποιους αθλητές οι οποίοι κάναν διάφορα, ας πούμε, και τελικά λέει, ας πούμε, γίνε και εσύ σαν και αυτούς, γίνε πιο άνθρωπος.
Ναι.
Πιο άνθρωπος, δηλαδή από εκεί τα
και ανθρωποκεντρισμός. Ναι. Ανθρωποκεντρισμός.
Και πάλι έβλεπα έναν γιατρό του κόσμου, ας πούμε, σήμερα που έλεγε ΑΟ και του λέει η δημοσιογράφος, τι θα έλεγε στα παιδιά σου, σαν συμβουλή. Λέει αυτό που θα τους έλεγα, λέει, να γίνουν, να πιστεύουν πάνω απ' όλα, λέει, στον άνθρωπο.
Ναι, ναι,
πάνω απ' όλα.
Έτσι. Μέτρο πάντων πραγμάτων ο άνθρωπος, δυστυχώς. Ναι.
Υπήρχε ο ουμανισμός ως κέντρο όλων αυτών των θεωριών. Τώρα πάμε ίσως στον σατανισμό. Δηλαδή υπάρχει Θεός, ένας Θεός για όλους και ποιος είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει τις ομοφυλοφιλίες, τις ανομαλίες, τα πάντα και αυτός θα είναι ο αντίκτυπος.
Έγινε άγαλμα του διαβόλου στο Ιλινόης.
Εντάξει, αφού είναι η εκκλησία του διαβόλου, έχουν κανονικά.
Πάντως ο ανθρωπιστής δεν συμβαδίζει με τον χριστιανό.
Ναι, ακριβώς. Είναι ελλιπής χριστιανός είναι ο ανθρωπιστής. Το ότι έχει θετική άποψη για τον άνθρωπο σε ένα σημείο είναι θετικό, αλλά από εκεί και πέρα το εξυψώνει και το θεοποιεί τον άνθρωπο. Ναι, Παρασκευή. Είναι καλύτερα, είναι ακριβώς.
Ενώ ας πούμε το από τους άλλους δεν έχουν.
Δεν μπορεί, ναι, ναι, ναι.
Που να το έχουν εθανώσει ήδη οι
πρώτοι. Ναι, ναι. Ναι, χαρά λόγω.
Αυτό μου θυμίζει. Όχι, μου θυμίζει που έλεγε, δεν θυμάμαι κάποιος Ρώσος Ορθόδοξος ιερέας, που είπε ένας Προτεστάντης, εσείς το είπε, βασικά που είχαμε πει, που το λέγει Προτεστάντης. Εμείς κάνουμε έργο, εμείς κάνουμε.
Γιατί μιλάς σιγά-σιγά.
Ναι, κάνουμε έργο, κάνουμε ιεραποστολή, κάνουμε εράνους, κάνουμε. Εσείς τι κάνετε, και του λέει ο πρεσβύτας, σημαίνει ότι δεν κάνουμε εμείς όλα αυτά. Λέει εμείς κάνουμε θεία λειτουργία.
Θεία λειτουργία, ναι.
Δηλαδή έχουμε το θεάνθρωπο. Έτσι θα πει ο θεάνθρωπο, έτσι θα γίνουμε κοινωνία.
Όχι μόνο έτσι, πρόσεχε, μην το απολυτοποιήσει
και
αυτό.
Ναι, ναι. Αλλά ήθελα να δείξω ότι εμείς έχουμε το Θεό. Εσείς τι με ένα αστείο περιστατικό το αναφέρει ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος. Είχαν πάει στον πατέρα Παΐσιο Λαϊκός και ήταν αυτός ένας κύριος με κουστούμι και ένας ιερέας. Και λέει, βγαίνει ο Άγιος στον Άγιο Παΐσιο, βγαίνει ο Άγιος Παΐσιο και λέει, χάλασε ο κόσμος, παιδιά, να λέει και εγώ λίγες δωμάτες και τις βγάλω για να έχω χρόνο να προσευχηθώ. Και δεν χάλασαν μόνο λέει, οι κοσμικοί, χάλασαν και οι χριστιανοί. Και λέει, είναι ο άλλος, λέει, πώς το λένε, καταστηματάρχης και αλλάζει τις ετικέτες λέει, των ρούχων για να τις πουλάει πιο ακριβά. Αφήστε λέει που δεν δίνει μία αύξηση στον υπαλληλό του, ούτε καν να δώσει άδεια που γέννησε το παιδί.
Και του λέει όλα τα φωτοαντίγραφο. Φωτοαντίγραφο.
Λέει τον κύριο που ήταν δίπλα μου, αλλάζει 30 χρώματα. Είναι άγιος, είναι εγώ φωτοαντίγραφο. Είναι άγιος λέει αυτό.
Τελικά εμείς ανήκουμε στη Δύση ή...
Όχι, η Δύση πρέπει να ανήκει σε εμάς, γιατί εμείς κατέχουμε το όλον της αληθείας.
Γιατί...
Δεν ανήκουμε στη Δύση. Αυτά είναι φιλαφύλματα των...
Το είπα σε κάποιον, μα λέει και τα λεπτά. Λέω, κοίταξε, εγώ το είπα δεύτερος λόγο. Πρώτος το είπα άλλος, ποιος. Ένας σοβαρός πολιτικός, ο οποίος εγκατέλειψε το κόμμα του, γιατί δεν συμφωνούσε με τις αυτές. Εμείς λέει δεν είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε Βυζαντινοί. έτσι. Αλλά ποιος μιλάει σήμερα έτσι, δε. Ο Μακαρίτης ο Ρωμανίδης, σας το έχω πει μου φαίνεται καμιά φορά εδώ πέρα, τον άκουγα σε παράδοση μαθιόντος. Λένε οι κομμουνιστές που δεν υπάρχει Θεός. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν υπάρχει Θεός. Ασφαλώς δεν υπάρχει. Τι λέει ρε παιδί μου, καθηγητής της Ρωματικής τώρα στο Πανεπιστήμιο και λέει δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός που τους εδίδαξαν δεν υπάρχει. Γιατί και σήμερα τώρα που μιλάμε, όσοι μιλάνε για τον χριστιανισμό έχουν πρότυπο του χριστιανού τον Πάπα, τον Παπισμό. Δηλαδή την Ιερά Εξέταση, το Αλάθητο, το Πρωτείο, όλες τις αιρέσεις που έχει ο Παπισμός, αυτό παίρνει και λένε χριστιανισμός, εκκλησία του Χριστού. Καμία σχέση με εμάς. Αλλά έτσι τους δίδαξαν και εμείς πολλές φορές επευλογούμε αυτά τα πράγματα.
Να ρωτήσω κάτι. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα από το Βυζάντιο, φτάσαμε σήμερα εδώ που και εμείς οι ίδιοι οι χριστιανοί δεν ξέρουμε ούτε την πίστη μας.
Λόγω της αμαρτίας μας, όταν γινόταν η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης επί Μάμεθ Πορτιτού, είδε μια μέρα λέει πάνω από την Κωνσταντινούπολη, πριν μπει στην πόλη, είδε πάνω από την Κωνσταντινούπολη λέει ένα χέρι ανοιγμένο, 5 δάχτυλα. Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, τι όραμα το είδε. Ρώτησε τους σοφούς του, ρώτησε το ένα, ρώτησε το άλλο. Βρέθηκε ένας ασκητής ορθόδοξος και του λέει: αυτό σημαίνει, λέει, ότι δεν υπάρχουν μέσα στην πόλη ούτε 5 χριστιανοί συνειδητοί. Ούτε 5 συνειδητοί χριστιανοί. Γι' αυτό θα την πάρει στην πόλη. Αυτό είναι. Γι' αυτό μας την πήρε την πόλη. Γι' αυτό εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Εμείς πετάξαμε το θησαυρό μας και μείναμε υπόδουλοι. Και μετά από την υποδουλία 400 ετών συνεχίζουμε. Ναι.
Είχα ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει, το ίδιο ισχύει για την εικασιτική καταστροφή.
Βέβαια. Το τι μασονικές στοές υπήρχαν, το τι πορνίες κάνανε οι στρατιώτες μας είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Μην καθόμαστε να λέμε ότι ξέρω ότι μας βίασαν οι Τούρκοι, ξέρω εγώ τι. Δεν έκαναν τη δική μας. Δεν έκαναν τη δική. Βλασφημίες. Ού.
Το ίδιο ισχύει για σήμερα.
Και για σήμερα, ναι. Αν ζούσαμε κανονικά τη χριστιανική ζωή, δεν θα υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Οι ανισότητες καταρχάς. Οι ανισότητες δεν θα υπήρχαν.
Μα και τώρα, ακόμα και σήμερα, μπαίνουν όλοι στην εκκλησία να προσευχηθούν, όταν είναι και η κρίση.
Τι?
Θα τέλειωνε και η κρίση.
Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί.
Έτσι.
Ναι. Τι άλλο. Τέλεια, Αγγελική, τι θες να πεις.
Λέει Θεός, τιμωρός, συγκριτητής, τι είναι.
Και αυτό είναι. Αλλά χωρίς να έχει πάθος. Η τιμωρία του Θεού είναι χωρίς πάθος. Εμείς δεν μπορούμε εύκολα αυτό να το καταλάβουμε και να το ζήσουμε. Ένας καθηγητής, ας πούμε, έλεγε ο Γέροντος ότι πρέπει να μπορεί να υψώνει τον τόνο της φωνής του, αλλά να μην κατεβαίνει στην καρδιά αυτό το πάθος. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά ένας χριστιανός το επιτυγχάνει. Είναι τιμωρός λοιπόν χωρίς πάθος.
Ναι. Φεύγει χάρη του Θεού και έρχεται.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι.
Θυμός χιλέων, όχι θυμός
καρδίας.
Στους γονείς το έλεγε αυτό, όταν μαλώνουν τα παιδιά,
ναι.
Φτάνει μέχρι
την καρδιά. Ναι, Νίκο.
Μας είχατε πει σε αυτό, ας πούμε, να τα μαλώνουν με ψυχρό, δηλαδή αφού έχει περάσει το περιστατικό που είχε φταίξει.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό
ναι.
Είναι το καλύτερο,
ναι, ναι, ναι.
Πώς?
Να, όχι τη στιγμή εκείνη που γίνεται το πράγμα και είναι το παιδί θυμωμένο, ξέρω εγώ, αλλά όταν θα ηρεμήσει τότε να του πούμε αυτό που έχουμε να του πούμε. Αυτό είναι το σωστό.
Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε επίρρεια, υπό την επίρρεια θυμού. Όπως είπατε, είναι δύσκολο.
Δύσκολο, ναι.
Πάρα πολύ, για να μην πούμε αδύνατο. Αν γίνεται προηγουμένως ή μετά, πάμε μάλιστα.
Ναι.
Ο θυμός μεγαλώνει αν έχει ξαναγίνει πάλι το παιδί, το έχει ξανακάνει πάλι.
Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Τα παιδιά δέχονται τόσες αρνητικές επιδράσεις. Τι να κάνουμε, Βαριάννη. Ναι.
Άσχετο με το θέμα, η διαπίστωση της, ας πούμε, της πνευματικής ζωής από έναν άσχετο άνθρωπο στην πράξη. Εγώ τις προάλλες ένας συνάδελφος, έτσι συζητάμε καμιά φορά. Λέει, τις προάλλες πάμε να κοιμηθούμε με τη σύζυγό μου και ξαφνικά μου λέει, Γιώργο, να πληρώσουμε αυτό το ποσό, 300 ευρώ, ξέρω κάπου, που το έχουμε και συμφωνημένο. Και ξαφνικά μου λέει, μου μπαίνει ένα λογισμό, μια σκέψη είπε αυτό. Λίγο πριν κοιμηθούν τώρα έτσι, γιατί δεν το πληρώνει ο πατέρας σου. Και ενώ το έχουμε συμβαίνει μέσα. Και να με έχει τρελάνει, λέει. Και μετά σε θυμήθηκα, λέει, αυτό που λέγαμε, ότι μήπως υπάρχει όντως, γιατί αυτός δεν αποδέχεται ότι ο διάβολος είναι ο τότε και ότι μπορεί να είναι σπύρο γινούς. Όλη νύχτα, λέει, με τρέλανα, σαν είχα, να πάλαβα με φίδια και τα είπα. Τι να σου πω, Γιώργο μου, εσύ τα βλέπεις στην πράξη, ας πούμε. Τι είναι, κάτι που είναι τελείως παράλογο. Είχαν συμφωνήσει το ποσό, είχαν πει αυτό, θα το κάνουν έτσι, και όμως τον κατέβαλα στο οδηγισμό.
Ναι,
πολλές φορές εν θεργό είναι δύσκολο να ελέγξουμε το θύμα μας.
Ναι,
αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι εν ψυχρό πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη όταν.
Ναι, εννοείται. Ναι, 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 ναι. Όταν έχουμε αδικήσει το παιδί, θα του ζητήσουμε συγγνώμη. Ναι.
Και στο παιδί μας.
Κάτι που πήρα αφορμή από την περασμένη Κυριακή από αυτά που λέγαμε, και θυμήθηκα να σας πω το εξής. Είπε κάποιος ότι η ΤΑΔΕ έβγαζαν τα μάτια στις αγιογραφίες, τα μάτια των Αγίων κλπ. Και σκέφτομαι από την άλλη μεριά τους αντιπάλους τους, με τις τηλεοράσεις σήμερα, το Hollywood και όλα αυτά τα πράγματα, πόσα μάτια βγάζουν κάθε μέρα. Όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των γονέων. Αυτό είναι αντίστοιχο, αυτό είναι χειρότερο ακόμα. Ο Άγιος δεν παθαίνει τίποτα που, στην αγιογραφία του, θα του βγάλουν το μάτι, δεν παθαίνει τίποτα, απολύτως τίποτα ο Άγιος. Ο Χριστιανός όμως που τα βλέπει αυτά τα πράγματα με τις τηλεοράσεις, εδώ ακόμα και. Ναι, ζωντανή εικόνα. Και του βγάζει τελείως τα μάτια ο διάβολος. Όχι μόνο του παιδιού, αλλά και των γονέων ακόμα. Ναι, καλά
λέμε. Και εξ αυτού, ό,τι επιχειρήματα και να πούμε, δείχνει τον άνθρωπο. Δηλαδή, τι εκφράζει αυτή η κίνηση, το ότι βγάζει τα μάτια ενός Αγίου ή το ότι βγάζει τα μάτια ενός ανθρώπων. Ακόμα και το αστείο που θα κάνεις ή ο τρόπος που θα θριαμβολογήσεις δείχνει και το ποιό της πίστης σου, της ζωής σου, της ψυχής σου. Μπορεί να λες ότι εμείς είμαστε σωστοί, είμαστε οι καλοί κτλ. Αλλά όταν παίζεις ποδόσφαιρο με κεφάλια ανθρώπων, όπως κάνουμε οι Αστέκοι, ξέρω εγώ, ή μπάσκετ με κεφάλια ανθρώπων, καταλαβαίνεις ποια είναι η ποιότητα της πίστης σου και του ψυχισμού σου.
Ναι.
Διάβαζα τώρα πρόσφατα για το πίστευμα του καιρού των πλοίων του Πατρόφου του Αυγουστίνου του Καρδιώτη.
Ποιο βιβλίο?
Του Πατρόφου Αυγουστίνου του Καρδιώτη, για του έστω του καιρού που έχει γράψει.
Α, παλιό είναι, παλιό είναι.
Παλιό. Πόσο πολέμησε τα καλλιστεία εν τη γενέση του και πόσο προορατικό ήταν που έβλεπε το πόσο κακό θα γίνει. Δηλαδή, ναι, εκείνη τη στιγμή ούτε τηλεοράσει υπήρχαν ούτε τίποτα. Και όμως έκανε τρομερό αγώνα.
Ναι, δυστυχώς.
Και τώρα, μόνο σε αυτό που είπε ο Γιάννης για τα παιδιά που κάνουν και ξανακάνουν το ίδιο και το ίδιο, λίγο πολύ σκέφτηκα ότι και εμείς το ίδιο δεν κάνουμε. Ερχόμαστε, λέμε τα μαθήματά μας, βγαίνουμε απ' έξω, ξανακάνουμε τα ίδια, ξαναρχόμαστε σε εσάς πάλι. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα, ναι, είναι.
Ναι, χαρά σα.
Αυτή τη σταδιακή διάβρωση των ηθών, άκουγα μια ομιλία τη πρόεδρου του Πατρός Αθανασίου με τη Λινέο, που έλεγε ένα μηχανισμό που τον πήρε, ας πούμε, από την Αγία Γραφή, με την Εύα και το Φίδι και τα είπα. Στην αρχή είναι η συνύπαρξη, ότι άσημε να υπάρχουν μαζί σου. Μετά αρχίζει ο διάλογο, μετά αρχίζει, είχε ένα μηχανισμό με 5 βήματα. Μετά άρχισε να, ο διάβολο ουσιαστικά να επιτίθεται, να πούμε, στο λογισμό τη Εύα και τελικά είναι η απολύτως απόλυτη.
Σαν το σκατζόχυρο με το φίδι που έλεγε ο σκατζόχυρο, ναι, να έλεγε στο φίδι, άφησε να μπω λίγο για να μην βρέχουμε και έβαλε το ένα ποδαράκι, το δεύτερο, το τρίτο, στο τέλος έβγαλε το φίδι. Έβγαλε το φίδι. Ξέρει ο διάβολος τι κάνει, αυτός είναι πανεπιστήμονας. Να, όλα ένα σωρό πτυχία, ας πούμε, εδώ πέρα του Μακαρίτη του Θόδωρου, ο διάβολος έχει ένα τείχο ολόκληρο με πτυχία. Ένα τείχο ολόκληρο με πτυχία. Πανεπιστήμονας είναι.
Άρωτο πόλεμο κτλ. Η δε θεία η Αλεξάνδρα έλεγε ένα αμάρτημα, λέει, να βάλαμε στόχο να κόβουμε το χρόνο, έχουμε μεγάλη ωφέλεια. Ένα αμάρτημα. Εγώ, Φερρυππίν, λέω πολλά. Να προσπαθώ να λέω λίγα. Άμα το πετύχω αυτό σε ένα χρόνο, μπει.
Μπορείτε να πείτε το 2030 όμως. Να το κόψετε.
Σε κάποιο χρόνο.
Σωστό, σε κάποιο χρόνο.
Αλλά εγώ με τη σημερινή εμπειρία βλέπω ότι έχετε βελτιωθεί.
Δεν μου λέτε, δεν ξέρω να σας πω το θυμό χιλιών και θυμό καρδίας. Μου συνέβη στρατό εμένα. Είχα ένα στρατιώτη που ήταν μούτρο. Ήταν φοβερός. Είχε σηκώσει και τα χτυπήσανε από λοχαγό, μακάρι τώρα. Λοιπόν, έρχεται ο λοχαγός του, λέει, κύριε Γιτάλε, δεν μπορώ να... Καλά του λέω, κάθε προσπάθεια ένα μήνα και άμα δεν διορθώσει θα δούμε τι θα γίνει. Ο διοικητής, λέμε στις ασκήσεις που κάνουμε τώρα με την ατομική βομβά,
Στο τέλος, λέει, όταν φτάσει ο κόμπος στο χτένι, ζητάμε την έγκριση από το ΝΑΤΟ να ρίξουμε, να χρησιμοποιήσουμε ατομική βόμβα. Η ατομική βόμβα σε αυτές τις προβλήσεις ήταν ο διοικητής. Άμα δεν μπορείτε οι υπόλοιποι, α, επέμβει ο διοικητής. Έρχεται ένα μήνα ο υπολογαγός, λέει, κύριε, δεν έγινε τίποτα. Συνεχίζει να είναι τέτοιος. Φωνάζω τον υποδιοικητή. Λέει, Γιώργη, δεν βλέπω, κοίταξε. Κάνα μήνα και εσύ πάρεψε το. Πέρασε ο μήνας, τίποτα. Ωραία. Στο γραφείο. Έρχεται λοιπόν στο γραφείο ο διοικητής της τουρκίας του, ο υποδιοικητής, εγώ και ο φαντάρος. Εγώ καθόμουν στο γραφείο, ατάραχος. Πώς λέτε, παιδί μου, τάδε μου που είσαι, τη δουλειά κάνω ήρεμα. Σιγά σιγά όταν είδε ότι εγώ του μιλούσα ήρεμα, άρχισε αυτό να ξεσηκώνεται. Έτσι του λέω, γιατί έκανε αυτό το πράγμα. Μα ξέρετε, μου είπε. Και του λέω, σήκωσε στο ρεύμα, θυμίζει τον υπολογό, γιατί. Ναι. Μα λέει, μα. Οπότε σηκώνομαι πάνω, χτυπάω στο τραπέζι, πέσανε κάτω μολύβια, στυλό κτλ. Του λέω, εάν σε ξαναναφέρω ο λογαγός, του λέω, θα σε καθαρίσω, του λέω, και θα σε θάψω μέσα στο γραφείο. Είμαι ο αντιστρέφος, θα ρίξει και πήγε να αναφέρεις όπου θέλεις, του λέω. Τρέπεσαι, λέω, φαντάρος, πρέπει. Τρελάθηκε ο φαντάρος. Μετά λέω, φύγετε, και με το φύγετε, κλείνω μία, δίνω μία στην πόρτα, κλείνει την πόρτα, μα εσύ βάλες, πέσανε κάτω. Φύγανε λοιπόν και μετά πολύ λίγο χρειάζεται ο διοικητής της προβλήκης, ήταν και υπασπιστής. Πατάω το κουδί, ήταν υπασπιστής. Έρχεται ένας προλογαγός, λεβεντόπεδο και λοιπά, τρέμοντας. Διατάξτε, μου λέει. Λέω, τι συμβαίνει. Κύριε, είστε καλά, μου λέει. Για χαρά του. Μα σας παρακαλώ. Όλοι φοβήθηκα, λέει, σας άκουσα, λέει, και φοβήθηκα. Μα γι' αυτό το έκανα, του λέω. Θυμός χιλέων, του λέω, όχι θυμός καρδία. Αυτός θα χρειάζει. Δεν μας ξαναγάπησε ο φαντάρος. Έτσι. Ήτανε.
Αν ήταν καταστρεμένο άντερο όμως και δεν τα εφήρμοσε, αν ήταν καταστρεμένο άντερο.
Καλά. Θα είχα βοηθούν, θα με βοηθήσουν.
Όμως ο διάβολος βοηθάει για να έχουμε δουλειά ταξιμολογητή.
Τι?
Βοηθάει να έχουμε δουλειά ταξιμολογητή, εδώ.
Ναι.
Αν δεν υπήρχε ο διάβολος.
Πρέπει να του δίνουμε και ένσημα, να του κολλάμε ένσημα.
Ωραία.